Mpendwa, ninakukaribisheni katika safari ya tafakari neno la uzima kadiri tulivyojaliwa na mama kanisa. Leo tunasafiri pamoja katika Dominika ya 20 ya mwaka C. Ujumbe wa furaha na ukujalia maisha ni kwamba Bwana amekuja kuleta moto duniani. Moto huo ni Roho Mtakatifu, Roho Mfariji. Tunaanza kufikiria mara moja zawadi ya Pentekoste, zawadi ya kuanzishwa kwa kanisa. Hivi kama moto huo usingetupa duniani, kanisa lingekuwaje sasa? Bwana ajua, lakini lingekuwa pengine limezimika bila maisha, bila maisha ya mbele. Moto wa injili, kama nilivyokwisha sema, ni Roho wa Mungu, ni mapendo ya Mungu, ni maisha hai. Mpendwa msikilizaji, katika injili inaadhimisha huo moto wa upendo, basi kwa vyote vile maisha hayawezi kutafsiriwa kama maisha ya kujifurahisha, bali maisha ya huduma kwa walio wahitaji. Ndiyo kusema tunapata ujumbe huo katika maneno ya Bwana mwenyewe anayesema, sikuja kuwafanya mkakae kwa amani, bali nimekuja kuwatingisha na kuwashitua ili mkawajibike katika kujenga maisha ya kumwelekea Mwenyezi Mungu. Bwana anaendelea katika injili kutoa maneno mazito ambayo tusipokuwa waangalifu twaweza kupotea. Anasema, nimekuja kuleta utengano na mafarakano. Katika hali ya kawaida kuna utengano kulingana na itikadi, rangi, umri na kadhalika. Bwana hazungumzi mambo hayo, bali anataka kutufundisha kuwa ulimwengu huu hauendeshwi kwa mantiki tu ya kibinadamu, bali kwa moto wa Pentekoste, moto wa injili ambao uzigonga dhamiri za watu. Moto ambao uwasha mapendo ya mioyo yetu ili yaweze kuendana na safari ya wokovu ambayo ujitokeza kwa njia ya jumuiya. Moto huu utaka tufikirie juu ya mambo ya uzima wa milele badala ya kufikiria mambo ya kawaida. Mpendwa msikilizaji, kama moto huu ukikolea katika maisha ya watu, basi uweza pia kufika katika familia zetu na kuwasha mwanga ambao waweza kujenga utengano kwa namna moja au nyingine. Katika kanisa, jumuiya, wapo ambao wameupokea moto huo moja kwa moja, na hivyo wanakuwa chanzo cha maisha ya kujitoa kikamilifu kwa ajili ya wengine. Hali hii yaweza kuzaa kutoelewana, na hasa kwa wale wasio na imani. Hata hivyo, yatupasa kutambua kuwa upendo ambao ndio moto unaotupa duniani uvumilia na kuyaona yote katika jicho la Bwana kadiri ya Mtakatifu Paulo. Barua kwa Waebrania yatufundisha kusadiki kina na kuvumilia mateso yatakayotoka na moto uliotupa duniani na Bwana. Mfano wa uvumilivu ni watakatifu, na hasa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekubali kufa hata msalabani. Jambo hili linampata Yeremia katika somo la kwanza, anapotumwa kuambia Wayahudi kuwa mji wa Yerusalemu utatekwa. Basi wakuu wanachukia na kukamata na kumtupa katika shimo kuu. Kwa huruma ya Mungu anaokolewa katika taabu hiyo. Basi nasi katika kuishi imani yetu, kwa hakika kutakuwa na taabu na mateso mbalimbali ambayo tunahitaji kuyavumilia. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii inakujia toka Padre Richard Tiganya, misionari wa Damu Takatifu ya Yesu. Nalia kwa uchungu, machozi yananitiririka. Mateso ya dunia hii naona yamekithiri. Huyu mwovu shetani hakika ananisonga sana. Ninakuomba ewe Bwana, unisaidie hima. Navumilia tu mimi ninavumilia kwa nateseka. Navumilia tu mimi ninavumilia tu. Na kumiria tu, 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 na kumiria tu